Ja, Tina, så sidder vi her igen.
Det gør vi.
Og vi har bestemt os for, at i dag der vil vi tale om ritualer. Og vi vil tale om ritualer i forbindelse med at tage afsked med den, som er død.
Ja.
Og det kan man jo gøre på rigtig mange måder. De allerfleste mennesker jo gør det jo ved at bruge kirken, bruge præsten til at lave en mere eller mindre personlig udgave af den begravelse, som kirken nu forestår. Og der er jo lavet en del forskning, der viser, at det er meget meningsfuldt for de folk, som vælger den mulighed. Altså simpelthen fordi det er nogle ritualer, der ligesom står til rådighed. Ikke? Også de findes i kulturen, det er en tradition, og ved at bruge dem, så indskriver man sig i det, og så giver det en eller anden form for mening.
Mm.
Altså det der med at være en del af en større helhed, og det giver jo super god mening, altså at tænke det på den måde. Men der er jo også nogen, og dem er vi iblandt, kan man sige, som har valgt, når vi har haft store tab, at gøre noget andet, altså at skabe nogle mere personlige afskedsritualer. Og det er jo det, vi har bestemt os for at tale lidt om.
Mm.
Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, om ikke du vil prøve at fortælle mig lidt om, hvad I gjorde, da du mistede dit barn.
Jo, det vil jeg gerne. Altså, og man kan sige, det var jo faktisk en blanding af, det var både kirkelige og personlige ritualer mixet, kan man sige, fordi der var et kirkeligt ritual også. En af de ting, som... Altså samtidig havde jeg et behov for at gøre tingene på en måde, sådan at det blev ritualer eller markeret noget særligt på et personligt niveau, som jeg og som vi dengang kunne forbinde os godt med. Altså en af de ting, som vi gjorde, det var, han døde, vores barn Balder Emil døde efter 6 timer. Jeg husker tydeligt, da vi forlod neonatal afdeling inde på Skyby, han blev født hjemme,
ja.
Men vi kom så efterfølgende ind på Skyby neonatal afdeling, og der døde han så. Og jeg husker tydeligt den der fornemmelse af at gå med ham i armene. Der var han død, og så gå med ham i armene ud af neonatal afdeling, og så ud i bilen,
ja.
Og tage ham med hjem.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi var det første, der havde... Jeg tror faktisk, vi var det første, der havde gjort det. Det var ikke normalt, og folk var sådan lidt undrende, men de var meget, meget søde og fine, de mennesker derinde, og meget respektfulde. Så jeg gik der indsvøbt, det var jo vinter, det var den dag, hvor den der århundredestorm, hvor alle træerne væltede, det var lige der, han døde. Så vi var jo indsvøbt i store frakker og pelse osv., og skulle så bevæge os ud på den der stormfulde færd hjem, hvor Balder Emil så lå sådan ligesom indpakket hos mig. Og da vi så kom hjem, så blev han lagt i sin vugge. Og så lå han der et par dage.
Ja.
I åben borg, eller hvad man nu skal, man kalder det, forskellige ting i forskellige kulturer. Men han lå der et par dage, og der blev jo læst for ham, og der blev tændt lys, og folk kom forbi. Så der var ligesom et sted, man ligesom kunne komme og være sammen med ham, og så at sige møde ham. Der var en del fra vores venner og bekendte, men også familier, som brugte den anledning til så at sige også at ligesom kunne sige, at de havde mødt ham på en måde. Ikke?
Ja.
Så han var jo stadigvæk meget sådan stærkt til stede der, så lille som han var, i sin vugge og lå der, mens vi så over de der dage tog afsked med ham. Inden han så kom i en kiste, som var håndbygget, en af vores venner, som snedkerer byggede en kiste til ham, som han så blev lagt over i på starten af tredje dagen. Og så blev han jo så fragtet, vi kørte ham selv. Ja. Altså, vi havde sådan en bus på det tidspunkt, og vi kørte ham, så puttede vi låg på, og det var nok faktisk Det var der, jeg mærkede afskeden måske allerstærkest.
Sådan er der mange, der har det.
Ja, lige der, hvor låget kom på. Det var meget hårdt. Men så tog vi ham, og så puttede vi ham bag i bilen, så at sige, og tog ham med ind til det kirkelige ritual. Og det, man så kunne sige, hvis vi sådan lige bliver ved den, ved den sammenhæng, der var lige der omkring, han døde, det var, det var jo i december, og der var det for mig meget vigtigt at ligesom at få lavet et afskedsritual, som også sådan på en vis måde fik fat i noget mere og noget andet. Og jeg har altid haft det med bål. Jeg elsker bål. Ja. Og også i rituel sammenhæng har brugt den til rigtig mange ting. Og den her vugge, som han jo lå i de her dage i åben borger, det var en, vi havde fået fra nogle andre. Så det var sådan ligesom en, der gik i arv. Og jeg havde det sådan lidt, der er ikke flere børn, der skal ligge i den her vugge.
Nej.
Det var sådan en hængesivkursvugge. Og så lavede vi så sådan efter, det var da urnen kom, og vi havde urnenedsættelse, så lavede vi kæmpe bål i haven, og så kastede vi vuggen på der.
Ja.
Så der var en bålfærd, kan man sige, sådan lidt i tråd med den nordiske tradition.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg bliver nysgerrig på, altså det er fordi, Cecil og jeg forskede jo igennem 10 år, hvad forældre gør, når de mister børn.
Mm.
Og derfor så er de ting, du siger, ikke fremmed for mig. De forældre, som vi har arbejdet med og har kendskab til, har jo lavet utrolig mange personlige ritualer.
Ja.
Og det har de jo blandt andet, fordi at fordi kirkens ritualer ofte ikke gør fyldest. Mange vælger faktisk ikke at have nogen begravelse, hvor der er andre med end lige de absolut nærmeste. Men noget af det, som er rigtig svært, når man mister et barn, det er jo det der med, at man skal tage afsked med et menneske, som ikke har været på jorden.
Ja.
Og som derfor heller ikke er kendt blandt ens venner, kolleger og så den større familie. For mange kan der også være en eller anden form for skam eller skuffelse eller frustration forbundet
med det. Der er mange følelser.
Som gør, at det er utrolig svært at invitere andre ind.
Ja.
Men noget af det, som jeg bliver nysgerrig på, eller som jeg synes er spændende, det er jo det der med, at han faktisk ligger der i den åbne vugge et par dage, så mennesker kan nå at komme og se ham.
Ja.
Fordi at noget af det, som vi ved er meget vanskeligt for andre, for eksempel ved at acceptere, at forældre reagerer meget voldsomt på at miste børn, det er jo faktisk, at de altså, ofte ikke har kendt barnet. Altså, så derfor så er det bare et barn. Altså, det er et generisk barn. I kan få en ny.
Ja.
Godt, han døde med det samme, så I ikke lærte ham at kende. Sådan foregår det ikke helt. Men hele den der med, at man faktisk lader mennesker se ham, så han bliver en nogen. Ja. Så han bliver til Balder i min, og ikke bare er et barn, I har mistet i sådan mere abstrakt forstand. Ikke? Så det har jeg lyst til at dvæle lidt ved egentlig. Det der med, at I jo dermed faktisk gør ham til et menneske, også socialt set, inden I tager afsked med ham. Det synes jeg er meget stærkt egentlig.
Ja. Og det er rigtig godt, du peger på det, fordi det er lige præcis det der med at blive nogen.
Ja.
Altså ikke at være noget anonymt, men blive nogen helt bestemt.
Ja.
Altså han døde jo inde på hospitalet, og børnene, vi var en sammenbragt familie, så hans søskende kom jo ind, pubertetsbørn, og de kom jo ind, og der vidste vi, at han ville dø i løbet af nogle timer.
Ja.
Og vi spurgte dem, hvad har I tænkt på noget, I synes, han skal hedde?
Ja.
Og de sagde, en af børnene sagde, at han skulle hedde Balder, fordi Balder, han skulle jo også dø.
Ja.
Han var lige i gang med at lære om nordisk mytologi.
Ja.
Og min datter Camille sagde, at jeg har altid sådan tænkt, at Emil ville være så fint.
Ja.
Og så kom han jo selvfølgelig til at hedde Balder Emil.
Selvfølgelig.
Og det er så noget, vi så at sige, at døbe ham og navngive ham, inden han døde.
Ja.
Så på den måde var han så allerede blevet til nogen.
Ja.
Men på den måde, at vi så inviterede ind, så vi var ikke på den måde, og der var også rigtig, rigtig, jeg tror, der var over 100 mennesker til handlingen. Ja. Jeg så dem ikke rigtigt, for jeg var helt, så at sige, halv væk, ikke? Men, men der var rigtig mange mennesker, så der var, altså, så vi inviterede sådan set mange mennesker til at dele den her begivenhed med os.
Ja.
Altså, at det her menneske var, var landet her hos os, og i løbet af de 6 timer, som han nu var her, blev et menneske i verden.
Ja.
Ja.
Kunne du mærke, altså tænker du, at tiden efter for jer og i forhold til jeres familie og venner og omgivelser, tænker du, at det valg havde en betydning?
Ja, det havde en meget stor betydning socialt. Altså det havde selvfølgelig en meget stor betydning for os, og den både os som forældre og vores børn, og den måde, vi oplevede det på og gik videre i livet på. Men det havde også, vil jeg sige, det tror jeg kan sige egentlig, uden at have spurgt sådan direkte, at det også havde en stor betydning for hele vores, så at sige, omgangskreds og bekendte og vores børns venner og deres forældre osv. osv. Så det var egentlig sådan, det blev, jeg tror egentlig, jeg har fornemmelsen af, at det blev en væsentlig begivenhed for mange.
Ja.
På den måde.
Ja.
Og på den måde kan man sige, at han lærte jo mange at kende.
Ja.
Eller mange lærte ham at kende,
og
ville kunne huske det som en ting. Ikke?
Ja.
Og så på den måde var det jo en social begivenhed. Altså som,
Men kunne du også mærke det i forhold til, hvordan folk var måske i stand til at være der for jer efterfølgende?
Ja, og fordi det der med, at man kan tale om det, eller at det er noget, det er ikke noget som, altså fordi det er jo det har vi også talt om før, og det kunne man tale rigtig meget mere om, det der med, at man ofte bliver mødt med tavshed, når noget, altså et stort tab, eller noget andet, som er meget vanskeligt, fordi det er svært for mennesker at vide, hvordan skal vi spørge, hvordan skal vi undgå at gøre nogen kede af det, og i virkeligheden er man også usikker og bange for at blive ramt på sin egen usikkerhed der. Ikke? Så derfor kan der være meget tavshed, og en del af det kom vi jo forbi det punkt, fordi at det blev så at sige socialt delt.
Ja. Men jeg tænker også, altså sådan noget, jeg tænker, var der også overvejelser, fordi det har jeg har talt med forældre, som har mistet, som har sagt, at de på en eller anden måde synes, det var vanskeligt at gøre det, de kaldte at påtvinge andre, der sov over et barn, der knap havde levet. Altså, at der er sådan en, hvad skal man sige, sådan en beskedenhed, eller hvad skal man næsten kalde det? Altså sådan en, men altså, nu skal vi jo heller ikke. Altså, fordi det er meget tabuiseret, det der med at miste spædbørn, ikke også?
Altså, sådan har jeg aldrig tænkt.
Nej, sådan har du ikke
tænkt på det. At det ligesom ikke var. Altså, at det ligesom ikke var noget. Altså, jeg har registreret og lagt mærke til, at jeg har mødt den hos andre.
Ja.
En forestilling omkring det, du siger der.
Ja.
Men den har aldrig rigtig boet i mig, fordi jeg synes, den er usand. Altså, for mig er det usandt, ikke? Altså, så det har jeg ikke.
Har I tradition for i din familie, at mennesker ligger hjemme i åbne kister indtil de. Nej, okay.
Det var personligt et personligt valg. Jeg var en årrække knyttet til et kristent, hvad skal man sige, fællesskab, der hedder Kristensamfundet, hvor i det var faktisk en tradition at gøre det. Så jeg havde kendskab til det, og havde ligesom, men jeg tror også, jeg havde fornemmelsen før, før jeg fik kendskab til det, og har savnet, altså jeg har jo virkelig, jeg har været en af de mennesker, som nu indledte du med det, altså som virkelig har følt, at den protestantiske kirke var fattig.
Ja.
Altså det er jo den, jeg er vokset op med.
Ja.
Og jeg meldte mig jo også ud af den kirke, da jeg var 17 år. Altså netop fordi, jeg synes, den var, så at sige, fattig på ånd. Men selvom det lyder helt paradoksalt, ikke? Men så jeg har savnet ritualer, der var stærkere og mere kraftfulde.
Ja.
Men
alligevel så vælger du også at have en kirkelig afsked med din.
Ja, fordi den kirkelige sammenhæng, det var ikke folkekirken. Det var netop i det andet sammenhæng, som, hvor der, jeg synes, der var nogle mere kraftfulde ritualer.
Ja. Så det var. Og hvad var det for nogle ritualer? Kan du prøve at sige noget? Altså, hvordan adskiller de sig?
De adskiller sig måske i den måde, man taler om det der. Lidt når du siger det der med at blive nogen. Altså, den måde, man taler til og om den døde som et menneske i verden, og den betydning, det har, at det her menneske er landet i den her verden.
Ja.
det havde nogle helt andre dimensioner der, end som jeg kendte fra folkekirken,
okay.
Som jeg satte pris på, og som sagt også de her ritualer med åben borger var også en del af det.
Okay.
Så det kunne vi, og du er jo forsker i det, så det kunne vi jo snakke videre om. Ja. Hvad er det for nogle forskelle, og hvordan er det enige? Det har jeg gjort mig mange, mange tanker om.
Ja, men det er jo også super interessant, fordi man kan sige, altså når man står i den situation, at man har mistet nogen, så er man jo på den ene side sat fuldstændig til væk.
Fuldstændig,
altså,
ja.
Og i det, der er der ting, som man ikke husker, og hvor det kan være rart at have nogen omkring sig, der siger, hvad med det, hvad med det, hvad skal vi der?
Ja.
Men samtidig, så er man også altså, mange gange altså, bizarrt til stede på en eller anden måde. Eller man sender på en eller anden måde på nogle andre kanaler, synes jeg. Altså, der er også nogle ting, der står larmende klart for en på en eller anden måde. Ikke?
Det der vil vi
ikke.
Hvad skal man sige... livet, der kommer et helt andet barometer ind for, for hvad der giver mening.
Yeah.
Så man sender helt klart på en, eller befinder sig på en helt anden frekvens, hvor noget er, altså jeg var vældig tåget i en periode, der er meget tåget, men lige præcis som du siger, på nogle områder krystalklar. Yeah. Altså fordi man er tættere på døden. Altså man står jo selv på tærsken. Jeg stod faktisk sådan selv på tærsken nogle dage. Ja. Jeg mistede for eksempel stemmen og kunne ikke tale, så jeg var selv, jeg hang lige ude i kanten, ikke på en eller anden måde. Og derude i kantzonen, der mærker man noget andet og oplever livet på en anden måde.
Ja.
Og jeg får da bare lyst til, nu har vi jo talt rigtig meget om mit, om det barn, jeg mistede, eller vi mistede. Og det kunne vi tale rigtig meget mere om, men jeg kunne bare godt tænke mig at sådan lige, i hvert fald begyndelsesvis, lige knytte lidt an til jeres, for jeg ved jo jeres, og jeg var der jo, jeres, den måde, I gjorde afskeden med Shetil på, var jo også ganske personligt gjort.
Ja, altså, og jeg tænker, at det kan man jo tale rigtig længe om, det skal vi måske gøre i... næste samtale, ved vi.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig sådan at måske lægge lidt op til det, eller sådan lidt også altså mediere lidt imellem det, du har delt i dag. Altså det der med, at den døde er jo ikke kun ens egen. Altså det der, altså fordi jeg havde lyst til at spørge dig om det der med, var du og Balder Emils far enige om, hvad der skulle gøres? Fordi det hører man faktisk rigtig tit, at det er forældrene ikke. Den ene vil meget, den anden vil ikke så meget. Den ene vil tale meget, den anden kan næsten ikke rumme det. Den ene er der meget for den anden bliver helt væk. Altså, der er meget stor forskel tit på, hvor man er.
Ja.
Og det der med, at der, man må have en, og det er jo enormt svært, fordi man er presset selv, man må have en generøsitet over for den andens sorg, eller hvad man skal sige, og reaktioner og behov. Hvad er oplevet?
Ja. Jamen det er fint. Lad os tage den, fordi at så kan vi tale om de erfaringer, du har i vores næste samtale.
Ja.
Det er rigtig spændende, det der med, at man deler den døde med andre, og det er en social begivenhed.
Ja.
Og det kan vi tale rigtig meget mere om. Balder Emils far og jeg var faktisk fuldstændig på bølgelængde.
Fedt.
På det felt. Altså, jeg mindes faktisk ikke en eneste uoverensstemmelse om det. Altså, det var sådan lidt ligesom, når vi talte om før, det der med, man tåger helt ud i kantzonen af livet. Men på nogle områder, sådan de der meget skarpe eksistentielle områder, der blev man krystalklar. Ja. Og den måde, vi blev krystalklare på, det gjorde, blev vi på en måde sammen.
Ja.
Eller jeg mærkede i hvert fald ikke, at der var forskelle.
Nej.
Det var ligesom intuitivt skete det bare.
Ja.
Altså, og sådan, det der med, at, jamen selvfølgelig.
Ja.
Og vi må gøre, altså det der, jeg kan huske fra helt inden fra hospitalet, den der intuitiv, han er død, og man har ham her, og vi rejser os op, og vi går ud og sætter os i bilen og kører hjem. Altså det er ligesom, jeg tror jeg næsten ikke engang, vi talte sammen.
Nej, nej.
Vi behøvede vi ikke.
Nej.
Vi gjorde det bare.
Var der nogen, der hjalp jer med at finde ud af, hvad I skulle gøre? Altså, var der nogen, I talte med om, hvad kan være en god idé? Hvad vil vi gerne gøre?
Nej. Vi var nok, må jeg sige, her på alle de her mange års afstand, det er jo så 20 år,
ja.
På det niveau, eller på det sæt af livet, der var vi nok bare sådan virkelig i overensstemmelse med hinanden.
Okay.
Og det skabte jo et stærkt udgangspunkt for, ja. For at gøre det, som vi synes vi skulle gøre. Så vi havde ikke... Så vi havde ikke brug for at spørge andre, hvad synes I, vi skal gøre? Hvordan skal vi gribe det her an?
Nej.
Så hold da op. Jamen, der er så meget at tale om i det her.
Ja, det er der.
Og Dorte, har du ikke lyst til næste gang, så skal vi tale lidt om dine afskedsritualer, og så kan vi prøve at... Ja, så kan vi brede det ud og knytte dem lidt sammen, måske. Og sådan noget.
Det lyder som en god idé.
Det gør vi.
Tiden er gået.
Ja.